Дейенерис. Кінська брама Вея з Дотраку складалася з двох велетенських спижевих коней, що стояли дибки і торкалися передніми копитами, утворюючи над дорогою гостру арку у 100 ступнів заввишки. Дені не могла б пояснити, навіщо місту брама, коли немає мурів. Та й будівель теж. Скільки вона могла бачити? І все ж брама стояла, величезна і прекрасна, відкриваючись на лілову гору, що височила вдалині. Величезні кінські подоби кидали довгі тіні на хвилясту траву, а Кхал Дрого, оточений кревноїзниками, проводив каласар під їхніми копитами і вів далі божим гостинцем. Дені їхала слідом, на срібній, у супроводі сіра Джораха Мормонта і власного брата Візеріса, який знову сидів верхи. Після дня у степу, коли того змусили вертатися до Кхаласару пішки, дотракійці глузливо прозвали його Кхал Реймар, тобто король стерті ноги. Наступного дня Кхал Дрого запропонував йому вільне місце на возі, а Візеріс радо погодився. Зі свого тупого невігластва він навіть не зрозумів, як з нього знущаються. На возах возили євнухів, калік, породіль, усіх найменших і найстаріших з Каласару. Після того він отримав іще одне прізвисько – Кхал-Рагат, або король на возі. Але брат був упевнений, що то Кхал так вибачається за образу, завданому йому Дені. Вона благала сіра Джороха не казати правду, аби брат не відчував сорому. Лицар відповів, що трохи сорому королю не завадило б, але прохання виконав. Але щоб і Кхал Дрого зглянувся і дозволив Візерісові знову їхати на чолі Кхаласару, Дені довелося довгенько благати і ще й вдатися до усіх постільних хитрощів, вивчених від Дореї. «А де ж місто?» – запитала вона, проїжджаючи під кінською аркою. Ніяких будівель тут не було, і людей теж. Сама лише трава та шлях, а ще стародавні пам'ятки вздовж неї, вивезені з всіх земель, які дотракійці грабували впродовж століть. «Попереду», – відповів сір Джорах, – «попід горою». За кінською брамою по обидва боки шляху височили награбовані боги та вкрадені звитяжці. Здобуті божества мертвих міст погрожували небові своїми зламаними перунами, поки Дені їхала повз їхні ноги на срібній кобилиці. Кам'яні можновладці дивилися вниз своїх тронів поколотими та заплямованими обличчями, а імена їх давно загубилися в мороці часу. Струнки юні діви танцювали на мармурових основах, вдягнені в самі квіти, або ж наливали повітря з розбитих глечиків. Чудовиська визирали з трави обабіч дороги. Чорні чавунні дракони з самоцвітами замість очей, грифони з розкритими у реві пащами, мантикори зі швичастими хвостами, готові завдати удару, та інші звірюки, яким вона імен і не знала. Деякі подоби були такі пригарні, що в неї захоплювало подих від захвату, а інші такі страшні, що Дені ледь не відводила очі. Останні, за словами сіра Джороха, мабуть, прибули з тіньових земель за Асшаєм. «Їх так багато», – мовила вона, їдучи повільним кроком. «Зі стількох країн». Візеріса це не вразило.
«Сміття з мертвих міст!» – пирхнув він.
Мав обережність говорити посполитою мовою, яку майже ніхто з дотракійців не розумів, та все ж Дені мимоволі зиркала на чоловік з її Каласару, аби впевнитися, що ніхто не підслухав. А брат вів своєї, ні на що не зважаючи.
«Всі ці дикуни тільки вміють, що красти створене кращими за них людьми. І ще вбивати!»
– він засміявся.
«Отак, вбивати вони вміють, бо навіщо б мені вони тоді здалися, якби не вміли?»
«Це тепер мій народ», – сказала Дені. «Не слід кликати їх дикунами, брате».
«Дракон кликатиме їх так, як забажає», – відповів Візеріс.
Зиркнувши через плече на Аггу і Рахаро, що їхали позаду, він глузливо всміхнувся.
«От бачиш, дикунам бракує клепки, аби зрозуміти мову цивілізованої людини».
Над дорогою навис суцільний кам'яний стоп 20 аршин заввишки, побитий мохом. Візеріс кинув на нього знуджений погляд.
Скільки нам ще треба гибіти посеред цих руїн, поки Дрого дасть мені військо? Мені набридло чекати.
Принцесу треба показати до Шхалін.
Так, старим бабам, перебив брат. А тоді ще влаштувати дурний вертеп з пророцтвом про щеня в її черві. Ти мені казав, але що мені з того? Я втомився жувати конятину і нюхати сморід цих дикунів.
Він встромив носа до широкого вільного рукава сорочки, де мав звичку тримати запашну хустку. Але це не дуже допомогло. Сорочка була брудна і смердюча. Всі шовкові та вовняні речі, які Візерис носив ще з Пентосу, просякли потом, забруднилися в дорозі і перетворилися на ганчір'я. Сір Джорах Мормонт мовив до принца.
«На західному базарі можна знайти їжі, яка вам до смаку, мій лорд. Туди з крамом прибувають купці вільних міст. Акхал здійснить свою обіцянку в належний час».
«Хай поспішає», – буркнув Візерис. «Мені обіцяли корону, і я її матиму. З дракона не глузують!»
Побачивши сороміцьку подобу жінки з шістьма цицьками і тхорячою головою, він від'їхав, аби придивитися до неї ближче. Тені відчула полегшення, але не заспокоїлася зовсім. «Молитимуся, аби сонце та зорі не затримав його надовго», мовила вона до Сіра Джораха, коли брат від'їхав далеко і не міг почути. Лицар зиркнув вслід Візерисові з сумнівом. «Вашому братові краще було б посидіти цей час в Пентосі. У Кхаласарі йому місця немає, а Іліріо ж попереджав. Він поїде, щойно отримає свої 10 000 війська. Мій чоловік обіцяв йому золоту корону». Сір Джорах буркнув.
«Так, Халісі, але ж дотракійці дивляться на такі речі інакше, ніж ми на Заході. Я вже йому казав, і Іліріо казав, але ваш брат слухати не хоче. Коноводи не торгують. Візерис гадає, що продав вас і хоче отримати свою ціну. Але Кхал Дрого скаже, що отримав вас в подарунок. Він теж зробить Візерисовий подарунок, але свого часу. Подарунок не можна вимагати, а нато від Кхала. Від Кхала не можна вимагати нічого».
Але не годиться примушувати його чекати. Дені сама не знала, з якого дива захищає брата, але все ж захищала. «Візерис каже, що змете опір саме королівств 10 000 дотракійських верскунів». Сір Джорах пирхнув.
«Та Візерис солому в стайні не вимете, хоч дай йому 10 000 мідал».
Дені не могла вдавати, що її дивує презирство в голосі лицаря. «А що... якби це був не Візерис?» – запитала вона. «Якби їх очолив хтось інший, хтось сильніший? Чи могли б дотракійці справді завоювати 7 королівств?» Сір Джорах замислився, а тим часом їхні коні трусили собі божим гостинцем.
«Коли я тільки поїхав у вигнання, то бачив в дотракійцях напівголих варварів, дикіших за їхніх коней. Якби ви запитали мене тоді, принцесу, я б відповів, що 1000 добрих лицарів розігнала б у 100 разів більше дотракійців без жодного клопоту.
А якби я запитала вас зараз?»
«Зараз», – відповів лицар, – «я вже не такий впевнений. Верхи вони їздять краще за будь-якого лицара, зовсім не мають страху, а луки їхні б'ють далі за наші. В 7 королівствах більшість лучників стріляє пішки, сховавшись за стіною щитів або палісадом з загострених кілків. Дотракійці ж стріляють з коней, хоч у нападі, хоч у відступі, однаково смертоносно. А ще ж їх дуже багато, міледі. Один ваш чоловік веде за собою в Каласарі 40 000 кінних вояків».
«Чи справді це так багато?»
«Ну, всього лише стільки, скільки ваш брат Рейгар привів на Тризуб», пояснив Сір Джорах. «Але серед них було в 10 раз менше лицарів. Решта були стрілки, вільні вершники, піхота, озброєні списами і піками. Щойно Рейгар загинув, багацько з них покидали зброю і втекли. Як ви гадаєте, чи довго той набрід простояв би супроти 40 000 наїзників, що верещать як один від жаги крові?
Чи добре захистили б їх від зливи до тракійських стріл шкіряні каптани і кольчуги?
Недовго, відповіла вона. І недобре.
Лицар кивнув.
Майте на увазі, принцесо, якщо лордство семи королівств матиме хоч стільки розуму, скільки боги дали курці, то цього ніколи не станеться. Наїзникам не до смаку облога мурів. Сумніваюся, що вони зможуть взяти приступом хоча б один найслабший замок Вестеросу. Але якщо Роберт Баратеон остаточно здуріє і вирішить дати їм бій в полі...
«А цього варто сподіватися?» – запитала Дені. «Що він здуріє?»
Сір Джорах поміркував якусь хвильку.
«Роберт мав би народитися дотракійцем»,
– нарешті відповів він.
«Ваш Кхал скаже, що тільки боягуз ховатиметься за кам'яними мурами, замість зустріти ворога в бою. А узурпатор охоче з ним погодиться. Він сильний вояк, хоробрий лицар і досить запальний, аби кинутися проти дотракійців у відкритому полі. Але його оточення, ну, їхні дударі грають іншої. Брат короля Станіс, лорди Тайвін Ланністер, Еддард Старк,
він сплюнув.
«А ви ненавидите цього лорда Старка?» – мовила Дені.
«Він відібрав все, що я любив, заради кількох вошивих лісокрадів та своєї безцінної честі», –
зіркотою пробурчав сір Джорах.
З його голосу Дені зрозуміла, що втрата все ще мучить його. Але лицар швидко перевів мову на інше.
«Онде?»
– оголосив він, показуючи вдалину.
«Веєс Дотрак. Місто наїзників коноводів».
Кхал Дрого та кревноїзники провели їх крізь величезний західний базар і далі широкими втоптаними шляхами. Дені їхала на срібній та витріщалася на дива навколо. Веєс Дотрак був одночас і найбільшим містом, яке вона бачила, і найменше схожим на місто взагалі. Їй здалося, що простору він обіймає разів у 10 більше, ніж Пентос – не маючи до того стін і кордонів. Широчезні, продуті всіма вітрами вулиці, були мощені травою та землею, встелені килимом з польових квітів. У вільних містах на заході башти, садиби, халупи, мости, крамниці, палаци громадилися одне на одне, аби тільки вміститися в заведені межі. Веєс Дотрак ліниво простягся собі посеред трави і грівся під теплим сонцем. Стародавній, просторий, зарозумілий. Навіть будівлі цього міста вражали око. Дені бачила різьблені кам'яні шатра, палаци з плетеної трави завбільшки з замки, хиткі дерев'яні вежі, східчасті піраміди, викладені мармуром, просторі зруби з колод, відкриті у небо. Деякі палаци замість стін мали колючі заплоти.
«Тут жоден не схожий на інший», – мовила вона.
«Ваш брат частково мав рацію», – визнав сір Джорах, – «у тому, що дотракійці не будують. 1000 років тому, аби побудувати свій дім, вони копали яму в землі та вкривали її плетеною з трави рогожею. Ті будівлі, які ви бачите, споруджено невільниками, привезеними з безлічі пограбованих земель. Вони вибудували кожен палац чи будинок за звичаєм своїх рідних країв. Більшість палаців, навіть величезних, здавалися покинутими.
«А де ж люди, які тут живуть?» – запитала Дені. На базарі було повно біготливих дітей та крикливих дорослих. Але деінде вона бачила лише кілька євнухів, які поспішали в якихось справах.
«У святому місці живуть постійно тільки баби з дочь Халіна», пояснив сір Джорах, разом з невільниками і службою. Але у Веєс Дотраку досить місця, щоб помістити всіх людей з всіх кхаласарів, якщо раптом всі кхали вирішать повернутися до матері. Баби прорекли, що одного дня так і станеться, тому Веєс Дотрак має бути готовий прийняти всіх своїх дітей.
Кхал Дрого нарешті наказав зупинитися біля східного базару. Туди торгувати приходили каравани з Асшаю й тінових земель. А над головами височіла матір гір. Дені посміхнулася, пригадавши балачки невільниці магістра Ілліріо про палац з 200 кімнат і дверима з чистого срібла.
Палац виявився однією велетенською трапезною. Стіни з грубо тесаних колод у 40 стоп заввишки, пошитий з шовку дах, який можна було підіймати від рідкісних тут дощів, або опускати, щоб пустити безмежне синє небо. Трапезну оточували просторі загони для коней, порослі травою, з високими огорожами і вогняними ямами та сотні круглих дернових хатин, що витикалися з землі, як трав'янисті горбки. Аби приготуватися до приїзду к Хала Дрого, наперед виїхало ціле військо невільників. І тепер, коли вершник зіскакував з коня, він відстібав арах і віддавав невільникові разом з іншою зброєю, яку мав при собі. Винятку не становив навіть сам Кхал Дрого. Сір Джорах пояснив, що у Веєс Дотраку заборонено мати при собі клинка та проливати кров вільної людини. Навіть кхаласари, що воювали один з одним, відкладали свої чвари і ділили трунок та частунок на виду в матері гір. У цьому місці баби Дочхаліну проголосили всіх дотракійців одним родом, одним кхаласаром, однією кров'ю і одним табуном. Поки Ірі і Чхіку допомагали Дені злізти з Срібної, до них підійшов Кохоло. То був найстарших з трьох кремноїзників Дрого. Кремезний лисий чолов'яга з гачкуватим носом та потрощеними зубами в роті. 20 років тому його вдарили булавою, коли він намагався спасти молодого кхалаку від найманця, що в свою чергу надіявся продати того ворогам батька Кохоло. А пов'язав своє життя Кохоло з життям Дрого ще тоді, коли її вельможний чоловік з'явився на світ. Кожен кхал мав своїх кремноїзників. Дені спершу думала, що то дотракійська подоба королівської гвардії, яка присягається захищати свого кхала ціною життя. Але все виявилося складніше. Чхіку розповіла, що кремноїзник то значно більше, ніж охоронець. Він брат кхалові, його тінь, найлютіша з усіх, відданий друг. «Кров моєї крові», – називав їх Дрого, – «і не дарма». Разом з його власним ще 3 життя зливалися в одне. За давнім звичаєм, коневладців після смерті кхала його кремноїздики помирали разом з ним, щоб у нічних землях їхати обабіч біля свого кхала вічно. Якщо кхал помирав від рук якогось ворога, вони жили рівно стільки, щоб відплатити за його смерть, а потім радо сходили в могилу. Ще Чхіку розповідала, що в деяких кхаласарах кремноїзники ділили з кхалом вино, шатро і навіть жінок. Але коней ніколи. Кінь чоловіка завжди був тільки його. Дейенеріс раділа, що кхал Дрого не тримався того давнього звичаю. Вона не схвалила б, якби нею ділилися. Хоча Кохоло був до неї добрий, інші двоє її лякали. Величезний мовчазний Хагго, який зиркав так похмуро і сердито, наче забував, хто вона така. Кхото з жорстокими очима та не менш жорстокими руками, які полюбляли завдавати болю. Він залишав на м'якій білій шкірі Дуреї синці, щойно торкався її. А іноді через нього Ірі схлипувала вночі. Його боялися навіть власні коні. Та все ж ті троє були прив'язані до Дрого в житті і в смерті. Дейенеріс нічого не залишалося, як тільки вітати їх. Інколи вона навіть шкодувала, що її батька не захищали такі люди. В піснях лицарі королівської гвардії незмінно були шляхетні, відважні і вірні. Але короля Еєріса вбив один з них. Хлопчик-красунчик, якого тепер кликали царевбивцею. А другий, сір Баріс Танселмі, перебіг до узурпатора. Вона питала себе, чи всі люди в 7 королівствах такі ж зрадливі. Коли її син сяде на залізний трон, вона зробить так, щоб заради королівської гвардії його захищали власні кремноїзники. «Кхалісі», – мовив до неї Кохоло дотракійською мовою, «Дрого, кров моєї крові, звелів сказати тобі, що цієї ночі він має зійти на матір гір, аби принести жертву богам за твоє безпечне повернення». Дені знала, що на матір гір може ступити тільки чоловіча нога. Кревноїзники кхала підуть з ним і повернуться на світанку. Скажи моєму сонцю та зорям, що я бачитиму його в вісні і молитимусь про його повернення», – відповіла вона, відчуваючи вдячність. Зараз Денія швидше втомлювалась, бо дитя росло всередині. Відпочити цілу ніч було б доречно, адже Деніна вагітність тільки розбурхала бажання Дрого. І його пристрасть останнім часом полишала її геть виснаженою. Дорея провела її до порожнього пагорба, приготованого для неї Ікхала. Всередині в цьому шатрі, вибудованому з землі, було прохолодно і темно. «Чхіку, купіль мені!» – наказала вона, бо хотіла змити дорожній пил зі шкіри та випарити втомлені кістки. Приємно було знати, що вони пробудуть тут якийсь час, що не доведеться знову лізти на срібну просто завтра. Вода була гаряча і аж парувала. Саме така, як вона завжди любила. «Сьогодні ввечері я віддам братові подарунки», – вирішила вона, поки Чхіку вимивала її волосся. «Нехай у святому місті виглядає як король. Дорея, біжи знайди його і запроси до мене на вечерю». Візеріс був добріший до лісеніки, аніж до тутракійських служниць. Можливо, тому, що магістр Ілліріо дозволив йому злягтися з нею в Пентосі. «Ірі, піди на базар і купи садовини й м'яса. Тільки не конятини». «Коня їсти добре», – мовила Ірі. «Їсти коня – ставати сильним». Візеріс ненавидить конятину. «Як скажете, Кхалісі?» Служниця повернулася з козячим окостом і кошиком городини і садовини. Чхіку засмажила м'ясо з солодкою спаржею і вогнестрюками, змащуючи його медом, поки запікалося. А ще до вечері були дині, гранати, сливи і всяка східна дивина садовина, які Денії назви не знала. Поки служниці готували страву, Дені розкладала одяг, що пошили братові по його мірці. Сорочку і штани з цупкого білого льону, шкіряні сандалі зі шнуровкою до коліна, пояс з пижевих блях, шкіряну жилетку, розмальовану вогнедишними драконами. Дені сподівалася, що дотракійці матимуть більше поваги до брата, якщо він ходитиме не жебраком. А він тоді пробачить її за сором в Трав'яному морі. Все-таки він залишався її королем і братом. Все-таки вони обидва кров дракона. Вона саме розкладала останній подарунок – накидку з піщаного шовку зелену, мов трава, із срібно-сірою облямівкою, яка мала підкреслити срібний блиск братового волосся, коли Візеріс нагодився. Він тяг за руку Дорею, в якої від його удару червоніло око. «Ти смієш підсилати цю шльондру до мене з наказами?» – закричав він грубо і штурхнув служницю на килим. Його лють заскочила Дені зовсім зненацька. «Я ж тільки… Дорея, що ти сказала?» «Кхалісі, пробачте мене, я винувата! Я підійшла до вашого брата і переповіла йому ваш наказ з'явитися на вечерю». «Драконові не наказують!» – загарчав Візеріс. «Я твій король! Я мав би повернути тобі її голову!» Лісенійка злякано тремтіла, але Дені заспокоїла її лагідним доторком. «Не бійся, він тебе не скривдить. Любий брате, благаю тебе, пробач її, вона забулася. Я сказала їй красно припросити тебе на вечерю, якщо буде твоя ласка». Вона взяла брата за руку і повела через кімнату. «Ось, подивись, подарунки!» Візеріс підозріливо скривився.
«Це що за дурня?»
«Новий одяг. Я наказала пошити його для тебе». Сором'язливо опустила очі Дені. Він зиркнув на неї і спохмурнів.
«Дотракійське ганчір'я, ти насмілишся вдягти на мене оце?»
«Прошу тебе, тобі буде прохолодніше, зручніше. Я гадала, якби ти вдягався подібно до них, до дотракійців». Дені не знала, що їй сказати, щоб не збудити дракона.
«А потім ще вимагатиме, щоб я косу заплів».
«Я б ніколи». «Чому він завжди такий брутальний? Вона ж зачала йому добра».
«Ти не маєш права на косу, бо ще не одержав жодної перемоги». Оце вона дарма сказала. В його бузкових очах спалахнула лють. Але вдарити її на очах служниць він не насмілився.
Тим паче, що з надвору тинялися вояки з її кхаласару. Натомість він підняв накидку і понюхав її.
«Смердить кінським гноєм. Може, зійде за попону».
«Я особливо прохала до Реї зшити її для тебе», – мовила вона, болюче вражена. «Таке вбрання личило б самому Кхалові».
«Я – володар семи королівств. Я не степовий дикун з брязкальцями в волосі», – гаркнув Візеріс і схопив її за руку. «Ти забуваєшся, Хвойдо! Чи ти гадаєш, отеє твоє черво врятує тебе, коли прокинеться дракон?»
Його пальці болюче вчепилися в руку. На якусь мить Дені відчула себе знову дитиною, яка щулиться від братової люті. Вона простягла руку і вхопила перше, що трапилося. Паса, якого гадала йому подарувати, важкого ланцюга з гарних спижевих блях. Дені змахнула ним з всією силою, яку мала в руках. Пас влучив прямо в обличчя. Візеріс миттю відпустив сестру. Щокою йому текла кров. Гострий край бляхи розпахнав її надвоє.
«Це ти забуваєшся», – відповіла Дені. «Ти бодай щось зрозумів з того дня в степу. Піди геть, поки я не покликала, щоб тебе викинули як собаку. І молися, щоб не дізнався Кхал Дроко, бо він випатрає тобі живіт і нагодує твоїми штельбухами».
Візеріс зіп'явся на ноги.
«Коли я сяду на свій престол, ти пошкодуєш про цей день, Хвойдо».
І він вийшов геть, залишивши подарунки і тримаючи докупи розірвану щоку. Краплі крові заляпали причудову накидку з піщаного шовку. Дені притисла м'яку тканину до щоки і всілася, схрестивши ноги на спальних рогожах. «Вечеря готова, Кхалісі», – оголосила Чхіку. «Я не голодна», – сумом відповіла Дені. Раптом вона відчула страшенну втому. «Попоїжте самі, відійшліть щось сіру Джораху», а через мить додала. «Принесіть мені одне драконяче яйце». Ірі принесла яйце з темно-зеленою шкарлупою, де поміж лусочок виблискували бронзові цяточки. Дені скрутилася клубочком на боці, накинулася піщаним шовком і поклала яйце до западинки між круглим черевцем та своїми невеличкими грудьми. Дені полюбляла тримати яйця біля себе. Вони були такі гарні, а інколи сама лише близькість до них додавала їй сили і хоробрості. Неначе з нею ділилися сховані всередині кам'яні дракони. Дені лежала і тримала яйце, аж раптом відчула, як всередині ворухнулося дитя. Синок, мов би, потягнувся рукою до брата, до рідної крові. «Ти і є дракон», – прошепотіла Дені. «Справжній дракон. Я знаю». «О, так, я знаю». Вона посміхнулася і заснула, мріючи про рідний дім.